Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Risto Savin.
11. julij 1859, 15. december 1948.
Skladatelj in generalmajor Friderik Šírca z umetniškim imenom Risto Savin je bil doma iz Žalca. Ko je v tem kraju potekal drugi slovenski tabor, je imel 9 let. Zaradi propada očetove trgovine je pustil šolanje in se odločil za vojaški poklic, v katerem je ostal do konca prve svetovne vojne, ko je dosegel naslov generalmajorja. Z glasbo in igranjem klavirja se je srečal že v otroštvu. Med službovanjem v Pragi in na Dunaju se je načrtno posvetil študiju glasbe. Po upokojitvi se je v rodnem Žalcu prepustil glasbeni ustvarjalnosti. Sodobnimi estetskimi pogledi, s katerimi se je srečeval v prestolnicah dežel Habsburške monarhije, je veliko prispeval k posodabljanju naše glasbe na prehodu v 20. stoletje. Pod vplivom študija na Dunaju je sprejel novoromantične poteze in se zgledoval po Brahmsu, Mahlerju, Straussu, Wagnerju ter Debussyju. V tem duhu je pisal scensko glasbo, samospeve ter klavirska in komorna dela. Med njegovimi operami sta najbolj znani Gosposvetski san in Matija Gubec.
Friderik Šírca se je rodil 11. julija 1859 v Žalcu, kot zadnji izmed 6 otrok Ernesta in Barbare, rojene Žuža. Pred njim sta prišli na svet sestri Marija in Helena ter bratje Franc, Ernest in Josip. Oče je bil posestnik in trgovec. Medtem, ko je bila mati Barbara domačinka, je Šírčev rod šel izpod kraja na Notranjskem. Hišo v Žalcu je kupil že stari oče, Ivan Juri Šírca, ki se je pred prihodom Francozov v naše kraje v Ljubljani izučil za trgovca. Zatem je dobil službo pomočnika v Celju, ko si je nekoliko opomogel, je vzel v najem trgovino v Šentjurju. Z gospodarnim ravnanjem si je kmalu pridobil nekaj premoženja, zato je želel na svoje. Leta 1816 se je z družino preselil v Žalec in kupil hišo s trgovino. To je skupaj s pripadajočim posestvom prevzel sin Ernest, ki pa v trgovskem poslu ni bil tako uspešen kot oče.
V tistem času se je Žalce razvil v pomembno gospodarsko in kulturno središče. K razvoju kraja je največ pripomoglo hmeljarstvo, pa tudi narodno prebojenje, pa tudi čitalništvo in taborsko gibanje, ki je postavljalo v ospredje vprašanje slovenskega jezika in kulture. Žalc je 6. septembra 1869 gostil drugi slovenski tabor, na katerem se je večina trškega prebivalstva izrekla za slovenstvo. Ob tej priložnosti se je v Žalcu zbrala velika množica rodoljubov iz različnih slovenskih dežel, zlasti Štajerske in Koroške. Vse to je pustilo močan vtis tudi v Šírčevih otrocih. Prisluhnimo Šírčevi mladinski pesmi Tički po zraku letajo v izvedbi ženskega komornega zbora RTV Slovenija.
Tički po zraku letajo, miro se na sončece ozirajo. Sijaj nam, sijaj sončece, da boš odogrivalo nam srča vrca.
Sorcha, sorcha, sorcha,
Mladi Friderik je imel v času žalskega tabora 9 let. Tako kot bratje in sestre pred njim je obiskoval ljudsko šolo v Žalcu in jo dokončal v Celju. Tudi v domači družini so se trudili, da bi otrokom poleg vzgoje posredovali tudi izobrazbo, modrost. Veliko nam pove tudi to, da je mati Barbara pisala dnevnik. Pri hiši so radi prepevali, Friderik pa se je z velikim veseljem posvetil učenju klavirja. V svet glasbene teorije ga je uvedel upokojeni učitelj Mihail Vučnik, ki je starost preživljal pri svojem bratu v Žalcu. Friderik se je že v šolskih letih pridružil cerkvenemu pevskemu zboru. Po pripovedovanju domačinov je 14 leti v glasbi v neko cerkveno zborovsko pesem, ki so jo na domačem koru radi prepevali. Verjetno so v tem času nastale še druge poskusne skladbe, ki pa se niso ohranile.
Čeprav domača trgovina ni več prinašala pravega dobička, so starši Friderika poslali v Ljubljano na realko, ki jo je pozneje nadaljeval v Gradcu. Gospodarski zlom družine ga je leta 1878 prisilil k prekinitvi šolanja in predčasni osamosvojitvi. Zanimala ga je glasba, a se je odločil za vojaški poklic, saj je bil prepričan, da tako lahko najprej pride do lastnega kosa kruha. Za tisti čas nadvse primerna državna služba mu je ponujala razgibano življenje in možnost hitrega napredovanja.
Friderik Širca je kot prostovoljec leta 1878 vstopil v vojaško službo pri artileriji cesarsko-kraljeve vojske takratne Habsburške monarhije. Po dobrem letu dni so ga dodelili topniškemu polku v Gradcu, kjer je prejel čin podporočnika. Leta 1881 je na Dunaju napravil izpit za aktivnega topniškega poročnika in zatem dobil prvo pravo službo v Osijeku, kjer je ostal do leta 1884. Nato je 2 leti študiral na višji topniški šoli na Dunaju, obenem je sledil bogatemu kulturnemu dogajanju v tem mestu, še zlasti v gledališču in operi. Po opravljenih izpitih so ga poslali v Bosno, najprej v Banja Luko, poznaje pa v Sarajevo. Friderik Širca se je v bosanski prestolnici začel resneje ukvarjati z glasbo, ob različnih priložnostih je sedel za klavir in občasno tudi zapel. Imel je baritonsko lego.
Thank you.
Friderik Šircza je v Sarajevu skušal v sebi obnoviti znanje, ki ga je prinesel od doma. To je zadostovalo le za krajše nastope, zato se je začel izpopolnjevati ne le na vojaškem, ampak tudi na glasbenem področju. Prva prava priložnost se mu je ponudila, ko so ga leta 1889 premestili v Prago. Tam se je seznanil s profesorjem Gridrichom Heslerjem, ki mu je pomagal pri izpopolnjevanju v glasbeni teoriji. Šircza je iz Prage preko Prezemisla leta 1891 odšel na Dunaj, kjer je v topniški kadetnici med drugim poučeval mlade častnike geografijo in vodil njihov pevski zbor. Bivanje v prestolnici Avstro-Ogrske je izkoristil za privatni študij kompozicije pri profesorju konzervatorija Robertu Fuchsu. Načrtno se je posvetil še študiju harmonije, kontrapunkta in drugih glasbenih področij.
V tem dunajskem obdobju je Friderik Šircza začel pisati prve skladbe in si je že na začetku nadel umetniško ime Risto Savin, po katerem ga kot skladatelja poznamo še danes. Vzdevek Risto spominja na dokaj pogosto bosansko ime Hristo. Z drugim delom imena pa je poudaril pripadnost Savinjski dolini, iz katere je bil doma. Iz obdobja 1891-93 se je ohranila vrsta samospevov na nemška besedila različnih avtorjev, ki jih je najprej označeval z zaporednimi številkami, poznaje pa tudi z naslovi. Ko sem videl rožni grm, gost po noči. V naslednjih letih se je posvetil inštrumentalnim skladbam in krajšim orkestralnim delom. Leta 1894 je napisal prvo pomembnejšo klavirsko skladbo Pavliha na potovanju. Delo ima tri stavke. Pavliha pripoveduje, Pavliha pri španski plesavki in Pavlihova koračnica.
Risto Savin, kakor se je poslej imenoval Friderik Šircza, se je na Dunaju seznanil z nekaterimi velikimi glasbeniki tistega časa. Njegova klasično-romantična govorica je pod vplivom študija in ob srečanjih sodobniki dobila novoromantične poteze. Zgledoval se je pri velikanih evropske glasbe, kot so Brahms, Mahler, Strauss, Wagner in Debussy. Njihovi glasbeni govorici je dodal še slovenskim oziroma slovanski milos. Tako je združil to, kar je srečeval v velikih glasbenih prestolnicah z ljudsko glasbeno govorico, ki jo je prinesel od doma ali iz drugih manjših krajev, kjer je služboval. V ta sklop sodi že šest klavirskih skladbic iz leta 1894, v katerih je uporabil slovenske narodne pesmi. Prisluhnimo eni izmed njih na pesem Pobiči mi po cest gredo.
V domovini so postali pozorni na Rista Savina, ko je leta 1895 uglasbil tri Aškrčeve pesmi Poslednje pismo, Javor in Lipa ter Poroka. Savin je dobro poznal dela slovenskih pesnikov. Aškrc ga je pritegnil zaradi dramsko izrazitih besedil. To dramatičnost je poskušal prenesti tudi v glasbo, kar mu je tudi uspelo. Nanje je postal pozoren skoraj 20 let mlajši Anton Lajovic. Zapisal je, da so iz teh skladb izzveneli Pri nas novi akordi. Oglasila se je krepka, mladostno brezobzirna glasba, ubirajoča predrzne moderne harmonije v jezo in ogorčenje naših tedanjih kvintolovcev. Omenjene tri skladbe so kmalo zatem išle v Šventnerjevi tiskarni v Ljubljani kot prvo skladateljevo tiskano delo.
Muzikolog Primož Kuret navaja, da balade na Aškočeve tekste pomenijo mejnik v razvoju slovenskega samospeva, se kažejo obrat k modernejšim glasbenim nazorom, kažejo novo miselnost in sodobne glasbene poglede. Risto Savin je ob Aškočevih besedilih zaslutil potrebo po novih glasbenih sredstvih za lastno izpoved. Novo občutje se je prilagajalo pozni in novi romantiki z izbranimi linijami in harmonijami, duhovitimi zvočnimi kombinacijami, obsežnim razponom dinamičnih lestvic in notranje napetosti. Prisluhnimo eni izmed omenjenih skladb. Baladom Javor in Lipa bo zapela Zlata Ognjanović ob spremljavi Pavla Šivica.
Risto Savin je ostal na Dunaju do leta 1897, ko so ga znova poslali v Prago. S krajšim presledkom je tam ostal do leta 1903. Prosti čas je porabil za skladanje in glasbeno izpopolnjevanje. Pri tem ga je spremljal profesor na Praškem konzervatoriju Karel Knitelj.
Ves čas vojaške službe je Risto Savin ohranjal tesne stike z domačimi umetniškimi krogi. Na skladatelja je postal pozoren tudi Anton Aškerc, saj ga je zanimalo, kdo je v glasbi v njegove balade. Po prvem srečanju sta se spoprijateljila in si tudi dopisovala. Kmalu po prihodu v Prago je Risto Savin na besedilo Aškerčeve balade napisal eno dejanko Poslednja straža. Kratko novoromantično opero so prvič izvajali leta 1906 v Zagrebu. Konec leta 1907 so delo izvajali še v deželnem gledališču v Ljubljani. Savin je leta 1898 uglasbil tudi dve Gregorčičevi predsmrtnici Kropiti te ne smem in Tone sonce tone.
Vrh Savinovega samospeva predstavlja skladba na besedilo Aškerčeve balade Skale v Savinji. Kritiki in občinstvo so jo sprejeli z velikim navdušenjem. Vladimir Ferster je v njej zapisal, da skladatelju prija širokost baladne oblike, prija mu tudi temno barvanje, ki ga budi v baladi običajni značaj, in ker mu ne manjka tudi rutine v simfonični tehniki, s katero obdaja bogato klavirski part nove balade, je ustvaril le tej umetniško zasnovano in energično ter slikovito izvršeno celoto. Prisluhnimo Skali v Savinji, ki jo je ob klavirski spremljavi Andreja Jarca zapel Peter Bedjanič.
Oj, dober večer, dekle, kam, če tudi te še ne poznam, čega pa in odkud si ti? Imam hoda
ночь поздно, поздно, бон дома. Прочися инсамат на пот, смим я сли спримлят и тату. Шенник ар страх ме пилони, он не боимся ясно чи. Проходивши сам крижем свит, ин липих видав сам деклит. Найліпша ти си з мецех, по містих таргих інвасих. Серці ти мені уміласи, покой ми душні взіласи. Не сліші нігче, Савина, Савина, ми молеш у ми, не види нігче, темен мрак, полюб ми декледай сладак. Бежиш, о, не-не, шеноцой, в любизни зрушимся с тобой. А она, на всю ночь, бежи петойцем темно нож, и он за ней шкаешь, лиц вархат, там гир я там невинный сам. Постой, постой, ах, шеноцой, в любизни склянешься с мной.
Risto Savin je ostal v Pragi do leta 1903. Od tam se je za 4 leta preselil v Varaždin, nato v Lugoj in leta 1908 v Belo cerkev, kjer je napredoval majorja. Od leta 1912 je bil v Budimpešti poveljnik topniškega polka s činom podpolkovnika. Tam je dočakal prvo svetovno vojno. V precej burnem vojaškem življenju ni bilo prostora za glasbo, zato je spomladi 1917 zaprosil za upokojitev. Dočakal jo je kot generalmajor v Leobnu. Pridobil si je tudi plemiški naslov. Tako je leta 1918 po skoraj 39 letih slekel vojaško uniformo in se vrnil domov v Žalec.
Če se vrnemo k Savinovemu glasbenemu ustvarjanju v Pragi, je tam napisal še vrsto klavirskih skladb, med katerimi je eno posvetil Mariji Bistrici. Uglasbil je še nekaj Aškrčevih pesmi in napisal več samospevov na besedila Otona Župančiča. Med njimi je tudi pesem Tako je to.
Pojdi, moj sinko, na pot, na življenja pot. Čuvaj, moj sinko, se zmot, življenja zmot. Glej, in sedaj sem nazaj, ali majka znaj. Sinko tvoj, čisto je pal, ali vselej je ustal.
V prvem obdobju se je Risto Savin posvečal predvsem samospevu, manj pa drugim oblikam, čeprav že leta 1898 nastal njegov odrski prvenec Poslednja straža. Med službovanjem v Varaždinu je opustil samospev in se zavestno posvetil odrski glasbi. V tem duhu je leta 1907 napisal Lepo vido, ki predstavlja prvo slovensko novoromantično oziroma moderno opero. Kot navaja Andrej Rijavec, je v tem delu sveži zvočnosti dodal nekaj značilnih impresionističnih barvnih potez in nekaj tipičnosti slovenske folklore, ki je večkrat spremljala njegovo snovanje. Narodno opero v štirih dejanjih so prvič izvedli decembra 1909 v Ljubljani v deželnem gledališču. Skladatelj je delo poznaje dvakrat predelal.
Po Lepi vidi je Risto Savin umolknil za 10 let. Ta molk si lahko razlagamo kot preobremenjenost z vojaškim poklicem. Ko pa se je začela svetovna vojna, se je to stanje samo še stopnjevalo. Po koncu vojne se je posvetil družinskemu posestvu, ki sta ga upravljala z bratom Josipom in se vrnil k pisanju glasbe. Spet je začel samospevi in klavirskimi skladbami, začetek 20. let pa je v celoti posvetil odrskim delom. V tem času je napisal operi Gosposvetski sen in Matija Gubec ter dve manj opazni baletni deli Čajna punčka in Plesna legendica.
Gosposvetski sen je prva slovenska novoromantična zgodovinska opera. Libreto je pripravil skladatelj sam ob pomoči Frana Roša. V delu se prepletata motiv poroke in ustoličevanja koroškega vojvoda. Dogajanje je postavljeno na Krnski grad z Gosposvetskim poljem. Še mogočnejša je opera Matija Gubec, ki velja za najboljše in najbolj izvirno Savinovo delo. V njej je najbolj dosledno uresničena novoromantična struktura opere. Pri tem se je naslonil na zagorsko motiviko, ki daje operi poseben čar. Med najlepšimi odlomki je molitev Oče naša med kronanjem voditelja kmečkega upora, ki se prelije v himno prihodnji svobodi. Obe deli sta bili krstno uprizorjeni v ljubljanski operi, prva že leta 1923, druga pa sredi 30. let. Prisluhnimo zboru iz drugega dejanja opere Gosposvetski sen.
Thank you.
zadnjem obdobju svojega ustvarjanja se je Risto Savin posvetil zborovskemu petju od moških in mešanih zasedb do mladinskih in otroških zborov. Obenem je vzdrževal prijateljske stike s takratnimi vidnejšimi slovenskimi skladatelji od Antona Lajovca do Slavka Osterca. Med drugo svetovno vojno je živel v Žalcu. Tudi po njej je nadaljeval skladanje, čeprav se je bližal 90. letom. Za agrarno reformo je zgubil večji del svoje in ženine posesti. Umrl je 15. decembra leta 1948 na zagrebški polikliniki. Od tam so ga prepeljali domov in pokopali na žalskem pokopališču.
Podajo o Ristu Savinu je pripravil Tone Gorjup, brala sva Jure Sešek in Damjana Medved, tehnična izvedba Matjaž Knez.